ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa bakengemi bakangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala nantina ya kokitisa boleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc il fallait que pia sa nano tudu moko ministre c'est à dire ba tala kapo arka
milulu minene misalemaki lobi loleki na bunia pona bazuzi mpe bayimboka na ntina ya koluka kosilisa ezalili ya kanyaka na misalami ya bosembo to misalami ya sembo na ituka ya Ituri.
Quelque chose par rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya bayangeli to coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimatali climat mambi ma environnement petit na nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza to landa sango na biso na bokuse pe lengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango
mbote Antoine Roger Bolamba
lelo na pokwa nde bondongwani kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrate pe ba republikain po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na démocrate Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babali ya itendo yeke CBS na ngonga ya mibali ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpukwa ya na New York City e payi yango linakali yango likosalima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente démocrate Oyazalina e Sika Kamala Harris mwakambo lukula bo koti ya bapaya na mayu ya namboka nkita bonsumi ya basi ya kusupa zemi pe makambo masusu makoswa nilama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mo sala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mo sala mwango bo zali kosalema uta eta ya Texas kino ya men sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo di Mokatik wuta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi lelo sima na balakisi bilungi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makokito na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobi loleki sima na koyoka ngambo ike Kinshasa efundaki Kigali mpona mbeba inso ezali kosalama na bopesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na monili ya ekolo. Vice ministre ya Mambi Masembo pe Matata kati na bikulu na Molongo Samuel Mbeba ya ekolo e Congo Democratique uyu azalaki na bosambisa mibwango a lobi na bapanzi sango eti bazali bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambeli ya ekolo Congo Democratique mokanda moye mokomama ki na li falanse.
Na ngambo na yango ekolo France esengi ete Molongo motika te Matata na monyele mwa ekolo Congo Democratique kubosa na ma.
Ntoma ya ekolo France na ONU alobaki yango lobiloleki na likitali ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York epai bokutani bonene bwa ONU bozali pe kosalama. Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisaleli bya motuya mpo na botambuma na bisika makambu mazali kosalama kaka na likitali ya Conseil ya Sécurité. Ntuma ya ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asengaki na polele inso ete Kigali elongola na kozela te basuda bayango koto minei na mabilema ya ekolo Congo Democratique pe etika kopesa maboko na batumbuki ba M23. Linda Thomas Greenfield asengaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli pona batumbuki ba Rwanda ba FDLR pe kotika kusunga bango. Asenga kipe lokola na Kinshasa kosala mwango mwa pole inso yambo eti munisku misala mia uvini na ekolo Congo Democratique miku kakokoba bobimi bwa yango na mboka. Apamela kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubomaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya Matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati ya sanza eye ya zomi ya mbo na bukutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola maki lobiluleki na ntuma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya Conseil ya Sécurité na New York. Angola ezwaki maloba bo mobundisi ya Matata maye mpe mukambi ya misa la miabola ndeli mbeba kati na yango. Francesco Jose a lobi eje likita ya ba ministre ndeli kopesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimanzaka ya suka na Matata Maye. Ntoma ya ekolo Congo Democratique Zenon Mukongo na Conseil ya Sécurité na ngambo na ye asenga ki ete sembonde ezala makoki maye makumima na botiami na mosala maye mayokanami na Luanda.
Poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran ebandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yamboye na yango ba ministro ya bobateli ya ekolo Israel mpe ya ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangonga ekoya.
Ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobetaka bibundeli ya makasi na Teheran na Iran. Yambona yango ba bundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bopanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na okitoki. Israel efundamaki opo na kosala yango bo bangi bozali ete bitumba biye bi palangisama na etuka mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bobby Sami bwa ba kangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala na tina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na ingumba mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki baike ba sepeli ete nkaka pe pasi biko kitisa ma na boloko eye kasi basusu bazali ko banga ete bozangi bokengi bo matisa ma mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwaba kangemi baboloko monene bwa siperka makala mozali mingi koleka. Natina kokitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mikie. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa nkoto moko na nkama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha samo kano mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pamba te mboka ezangi penza boloko mosusu mpona kobuma bayi bazali kosala mbeba. Bafandi baye batali siete lolenge bato bana bazali kobimisa mamingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na engumba Kinshasa.
Kende babimisi bongo batiki bongo bongo misusu o bakangai bongo na mabe o basalaki ndenge bazongi bongo bakulukaka bazongela ka mabe wana
bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tudu moko minisie c'est-à-dire ba tala ka par ka ezati ka kamata ba ngoka kambala mwojo sa adversaire na libanda alongo na ba ngona prison cha libanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli susu parce que bazane loka kosala te ba kosala nini ba kuzongela kaka misana bango ya mabe.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana ye esika mpona kotambola elongo na bobimisi congolaise amoni ete manso mazali kosalema na lombango. Tuzoki maluba ma Jonas Chombela.
Gouvernement ya mboka nazela ministre de justice basala kiango na precipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure d'encadrement ya bayi bakobima na prison ezala ezwama pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo bakangelaki bango seke encadrement ya solo ezalaki te mpe bisika watu bauti na prison ndenge bankadraka baprisonnier balobi centre ya reeducation reeducation ya solo ezalaki te babimi lisusu makasi mabe ematisi piscose kati na population donc ezokusufrir na absence ya bamesure d'accompagnement ya bandeko oyo kobimisa bango bokwaki bango koye malamu te fale leta abomisa lolenge kani ya koencadre bango libanda bisika babimeli mpe koyelandela bango po ete bazongela lisusu mbeba wana te me makambo ya bongo esalami te.
Na ngambo ya Fondation Bill Clinton pour la paix bango mpe bapesi longonia na likanisi lina kasi bobangi na bango bozali ete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuna na bango mpe mozali ete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli mpona kopesa lisalisi lia minganga na baye babimisami mpe lisusu kolengela bango na bomoi sima na boloko. Maître Charlène Yangazo ye azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que babimisi ba prisonnier ebele mais tant toza komona ba image ya ba prisonnier wana toza komona pe ke mingi na kati na bango baza malade autant toyebi ke bato wana basali mikolo ebele na prison donc kolarge bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo babimi na yango wana toyebi te est-ce que ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na bato mosusu epi bango moko bato oyo babimi na ba maladie wana est-ce que bazali na possibilité ya kose prendre en charge ya kozwa ba soins médicaux mpona bango moko mpona kose faire soigner toyebi te tandi ba mesure oyo les ala un peu encadré na bakondi tout le bakatenon prison ezali pona ko recadrer mutu moni parce que après la prison vie ezali alors vie wana ya après prison est-ce que pas pendant que bazaki na prison bazaki encadré pona que bazala la kendengwana dans la société et surtout peut yebi que parmi bato ba dimisi wana quand bien même ba wumeli na boloko quand bien même bazali na ba situation ya ba maladie et tout mais to yebi que na kati na bango pe ba criminel dangereux basali
esengeli koyeba ete ebele ya bato bazali bongo koloba ete atako basusu bazali kobimisama ebele mpe bazali kobakisama kaka na boloko bona. Natali Seka Buoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia pona bazuzi mpe bayimboka na ntina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Erikas Mwisi.
Ontango ya milulu misale maki na cour d'appel ya Bunia, baimbo kaba pamela ki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na ituka Ituri. Bola kisi elongi ya communauté Bira. Asakola ki ete milulu miye, mibenga mi porte ouverte mizala ki ya mbutuya. Tulanda doko tolo die done bateso nubirabo. Ezali mambi mae mazala ki ya mbutuya pona bazuzi. Baba benda ki matoi ipo ete ezali na mambi mamania nyanga mingi mae basala ka. E ezali komunana. Etienne Antico, masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka bazali kolinga kosuki sama o etuka Ituri. Tulanda Etienne Atiko Masapupa.
Je suis ravi de joie.
Na sepeli mingi pona ko yekola maimatali mambi mabazuzi o etuka Ituri. Tuzalaka na kubanga ngango pote bangope bazalaka baye banyokolo ko bayimboka. Bafuti sakape ba amande e sengelite. Biango e pezaka soni penza na bazuzi.
Pour l'avancement de la justice.
Jenora Raoussi Chaloué, Moyangeli Molandi ya etuka ya Ituri, asinga ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Kongo Demokratik kasi konyo kolo baimbo kate. Tulanda commissaire divisionnaire principal Raoussi Chaloué.
En tant que ambassadeur bénévole.
Lokola ba ebaningaka kimia pe bazali na bwanya pona maimatali ekolo Kongo Demokratik. Na biangi bino bazuzi penza kotosa mibeko to buku likonzi ya ekolo Kongo Demokratik. Boye ba ete bino bazuzi bokoki konyokolo mboka te. Kasi esengeli bopesa esengo na bayimboka soki bolingi yango penza.
Grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana etuka Ituri lolenge bazali kubomama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zair. Erikas Mwisi, Bunia, pona lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya batourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Kongo Demokratik na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Akoyanwala na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Kongo Demokratik e bengami peyi solution. Likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda.
Bote na yo papa Jean-Jacques Bambua Brole uti na ekolo Kongo Demokratik uzalaki na misala e salami na New York kuna pona mambi matali klima sikoyo uye awa na Washington DC malamu mingi nengo liki awa na La Voix de l'Amérique matondo mingi pona ngonga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke ozali na ba qualification belé, ozali coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement na développement durable, ozali pe lisusu négociateur pona mambi matali climat, ozali doctorant, c'est-à-dire ozali moto kende, ozali kende pene ko silisa kelasi na yo pour ko ma docteur na mambi matali environnement na ozosala là c'est ngona université pédagogique nationale na République démocratique du Congo mais ka koyebisa biso bozalaki mikolo eleki na New York na oyo bobengi semaine de la semaine du climat yebisa biso pona nini ekolo Congo démocratique kokota na masolo ya ndenge wana
tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa bintoku oyo toko bengaka na lopoto tourbière bazamba wana nyoso eza penza makasi pona kopetola mopepe oyo biso tozali kobikaka na yango. Mais sikoyo République démocratique du Congo ezaka na bazambate ezape na mai ezape na makamususu ndenge na ndenge lokola ba minere otolobaka non minere o ezaka vraiment makasi parce que tozana ngona ba téléphone na biso minere oyo ekoyiko sala que tolongwa na biloko oyo ezeko bebisa mokili mikolo lokola mituka oya minene minene oyo emelaka carburant ebele ebele tokoma na mituka oyo ezali par exemple kosalela ba batterie na materiel oyo euti na République démocratique du Congo sikoyo soki totali biloko wana nyonso oyo nzambe apesa biso biso tozolobaka non République démocratique du Congo ezali pays solution sikoyo problème ezouta wapi banda accord ya Paris bamboka nyonso ezwaka mokano ya kosala ba effort na oyo tobengi contribution nationale déterminée c'est-à-dire que chaque mboka il faut aloba que non na oyo etali kopetola mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boye na boye na boye siko bikolo biso bizwa pe chaque ekolo azwa oyo ye mokano mais siko total ndenge makambo ezo kende tomoni que bon finalement ba solution penza ezo penza te alors tolobi que il faut que mboka lokola République démocratique du Congo oyo ezala bazamba ezala ba mai ezala bintoko bato mosusu oyo bazala nango te par exemple ba pays oyo tobengaka ba pays du nord oyo tobengaka pays pollueur bakoka koreconnaître mosala oyo ezosalema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoko ya RDC yango wana toyaki awa mpo tosolana baninga toyebisa bango ke non ebongi boreconnaître mosala oyo ezosalema na baécosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na cadre ya kopetolaka mopepe oyo toza kobika na yango parce que tosi tokoti na oyo tokoki kobenga mbongwana ya bileko
mpo bokoti na bamakita ebelebele mpo na kolobela makambo yango toyebi te boyaki mpo na koexpose problème ezali nini likambo nini vraiment ekolo congo démocratique ezali na yango na nkita nyonso to oyo ekolo congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na baesika lokola oyo boye mpo na lokola kosengaka lisusu kosolola na batu kosolola na batu konegocie yango likambo ezali nini yebisa biso
biso torobetaka tolo parce que tozali na mambi oyo nzambe apesa biso lokola zamba mai bitoku oyo ezo contribuer vraiment na kopetolaka mokili oyo mopepe mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaître ba effort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yawana tolobi ke non ntango mosusu bandeko balobi ke non soki bapesi biso mosolo mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que toza nango tosengeli nango te toyebi biso bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant gagnant c'est-à-dire que bino bobiki biso mpe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue pardon kopetola mopepe alo biso mpe tobiki parce que na bino boreconnaître effort ya bazamba na mpe bintoku na biso donc discussion ya monene eza nde place wana tolongwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezalaka non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali mosala mosala wana nde yango tosengi tosengeli koreconnaître yango tozoyebisa bango boreconnaître mosala na biso wana ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on sort au côté de la discussion, wana, il faut que nous stoppions malocola bateau, bagani, mutu, aïmaïmaté, que non, tu y a une négociation, puis tu joues le côté, bango ba bendi, couverture, nanga mona bango, t, tout ça malocola bateau, bazo gagner, ba gagner, puis nous se paye, tu gagnes. Une des moments de discussion, iso salima la place wana.
Ok, tomoni pe lisusu ekolo Congo démocratique ezali na importance makasi po totali role critique oyoyo ekolo Congo démocratique ezali kojouer ndenge yo moko yuti koloba awa na mokili mobimba mpona nkita oyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment ntina nini ya ekolo Congo démocratique na likita lokola oyoyo ya New York
tozoyebisa bango chaque fois ntango tokutanaka non bazo kobitungisa pamba na kolukaka basolution na oyo mambima atali changement climatique parce que nzambe acha ba réponse nous sur ba solution nous sur la République démocratique du Congo biso toza obena mai toza la bintoku toza pe na bazamba toza pe na ba minéré tande na za oloba ba minéré oza ba batterie eza na ba téléphone na biso c'est-à-dire que ce qui to lingi to lokto koma si to kota si kona société à consommation moko boye ko yezo sale la ba matériel les que non matériel moko boye ezo bébé sa mokilité biloko ayi nous to ko zayongo kaka na République démocratique du Congo le moi to zibi sa bango non étant donné que biloko ayi nous so iza déjà na République démocratique du Congo bino il faut bosa la bakasi boso la malamu na biso il y a des problèmes de négociation et je suis au niveau ana.
Si vous avez un problème de négociation, vous avez un problème de négociation. Vous avez un partenaire qui vous a livré un problème de négociation. Vous avez un problème de négociation.
Si vous avez un problème de discussion, vous avez un négociation entre Bamboka et Ezateno. Bango, na misala na bango, tozwa ba izine, tozwa mituka o basaye laka, bango de batwa bebi sa kamokili. Wala chiko eza kan e liboso. Kan e mi baleza, biso batoza, na bazamba, ba mai, bintoku, oye, ezo sala musala makasi, na ko loko taka mupepe ya ma be, oye zo utakuna, epa na bango, biso chiko, chiko, tozo peto lango na, ekosistem na, na biso. Donc, negociation sa yama ka entre, ba blok wana mi bale.
En tout cas, Izali Moussala Makasi Bozali na yango, mais tant vous avez na bo masolo ya ndengu wana na négociation ndengu wana. Bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezokene na ngo na masolo ya ndengu wana bosenga ka nini pa ya ba partenaire wana.
Mais to senga ke ba ko reconnaître ba effort ya ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mo pepe ya mokili mobimba. Alors, tous ces gens vont reconnaître l'effort ya ya bilo ko biso ya nyos. Mais si ko bango na ngam na bango balobaka non, bino pe si ko il faut bossala moi makasi. To bisa bango non, to ça est sur makasi ndenge nini parce que déjà na cadre ya gouvernance na niveau ya ba recherche to zali na oyo to ko yiko benga le quoi ba recherche scientifique to yeba non, bazamba la biso za wapi, zamba la biso za la puissance nini, zamba la biso ezo sa musala nini, net da otali bintoku to loba, bintoku ya RDC eza na province nini, eza na superficie nini, eza pe na profondeur nini. Donc musala wana nyoso ezo salema. So biso sikoto sisi musala wana bango pe ba ko yiko yana ba méthode na bango. So biso to lobi ke biso République démocratique du Congo to réduire ba mission na biso par exemple na niveau ya 10. Bango pe ba yana ba méthode na bango, ba ko rappeler ko vérifier musala o biso to sali. Ça c'est la première chose. Et le comme balé exact que siko na niveau ya gouvernance RDC azo komi kotis abanda déjà komi kotis na autorité ko benga transparence parce que tozali na ba exemple o exact non par exemple ce qui mosolo eye na auto na autorité ko benga dynamique ya climat to yeba que na 10 dollars e koti to yebi combien e ko kende na ba communauté. Parce que bango bato abate la kabazamba, bango bato abate la kabintokwana, ba sengeli pe ko bika na musala oyo bazo sala. Combien okende pa na bango, combien okende pa bato oyo ba lenge la ki projet wana nyoso, combien pe okende na libenga ya gouvernement. Musala wana nyoso tokoki ko benga yango lokwa musala ya transparence, gouvernement si ami kotisa na masolo wana.
Soko na comprendre moi mokie, ezali tango boza ko kende na table ya négociation ko sala masolo wana, bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais ba pesa bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali kosala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasi ya bintoku na biso na ndenge ezopeto la mokili
sikoko ba bazako reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babengaki RDC pays solution bango te
te biso moko bato to mibenga pays solution après ah bon? to yebisa bango pour la nini to mibenga ka pays solution to yebisa bango parce que tozala mai tozala zamba tozala bintoku tozala ba minerai stratégique biloko ya nyoso eza biloko bino bozoluka oyo koki komema solution na dynamique ya changement climatique na cadre ko peto la mokili o biloko ya nyoso eza déjà na République démocratique du Congo biso to
Jean-Jacques Bambuta Boule Uto Lolaka l'Amérique awa na Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na baye na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala matondo mingi na Joseph Maurice Saint-Dorcil pe John Droiden oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini matondo pe na Edi Isango asalisi biso na nzela ya sango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu nde tokutani lesusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba butalo la l'Amérique awa na Washington DC.